саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттық айдары бойынша жақында Алматыда Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Айтыстың алғашқы жылын сахнаға оңтүстік Қазақстан облысының айтыскері Әсілхан Қалыбекова мен Алматы облысының жүйрігі Есенқол Жақыпбеков бастап шыққан болатын.
Қараған жат құйрығын жиіріп төрдің, шығарды аламанға жүрдің. әлемдің жарқылына қызыққан мені айтыстай асыл өнер табармысың кешегі көп байменен таушендердің көзегі әсемхан деп қарармысың тұғырда көп отырып қалдым ау деп ұшырды арыстан бап бабам құсын көп жылдым көрмеген ай жүзі болды ағайын астан ажымдай аман болсын. Бастадым жануар мен мөрі бардан, шықтыма әрбағым жеті балдан. Асфатқа үйренген жау жақсы деген, есен құл не десе де көріп алған. Қолыма түсіпедім перлердің, перге әсел қанды тергендім. Ақынның таңдайында мөр болат деушен, жанбастан мөр іздеген сені бардың. Уақыт тұрмай деген қолда сірә, ешкімді орта тұрмас ол жасына. Күйенің қояндай деп күлушеңдер, қояндай зытып кетті алласына. Артында жақсы ұрпа қалғаннан соң, болмады жаман адам ол да сірә. Қояндай баянбайын болмаған соң, мөрді айтып тиістіңдер жамбасыма. Ал үште жамбас жаққа төмендеген, ес алам есім құмбай бармасы. Жамбасты сөзбен емес, көзбен көрсен, бір завал туар еді ай дәрі басына. Туады айтыс қайдан сөз болмаса, көлейден суыр олып тез болмаса. Алтынды жиған менен көбеймейді ау, қатарын толтыратын жез болмаса. Жібекте сусылдаған құнай бермес, денеңдер жайды тер бөз болмаса. Қос жанар көп нәрсені көрмейді екен, жүректен ашылатын көз болмаса. Осы жол сынау үшін көріп тұрмын, намысты жаныңда ез болмаса. Тақырып біз айтпаған қалып пен ай, дәл осы кемпір шалбадай кез болмаса. Ақынды жебедейді арман ізгі, деушедің іздейтін жан бар ма бізді. Ал енді армансыз бір ақтарайық, бидайды сақтайтұғын қамбамызды. Алпыста алты тарау жол бар деуші, салайық теріс жолға арбамызды. Көргендер естігендер айта жүр, аймандай артындағы қалғанызды. Ақын деп қалашым кеп жиылғанда, ақ сөйлеп айналайын ай алла бізді. Айтысқа шақырғанда жүрсін мені, әсемхан бара алмаймын құрсын деді. Сағына күтіп отқан жұрт бар деп еді, тағы да қу жүрегім дүрсін деді. Ойланып дүрліктірме жұртты дедім, әншейін қомпайдамыз сыртты дедім. Ойымда баяғыдай бір шумақ жоқ, пақырғып сақыр деген құртты дедім. Қоймады жүрсін қайрап байғыс деді, басымнан өткізгенім жай түспеді. Қалың ел Алматыда күтіп отыр, қағазға жазып оқып айтыс деді. Сонан соң намыстандым өлейін деп, бар болса жыр шумағын өлейін деп. Ербөбек майлы қожа құлын шаққа, дұғыттым бір Аллаға сенейін деп. Шынымен мені күткен халық болса, тағы бір көтерейін ай берейін деп. Қадірін білсе дағы ел даланым, қызығын көріп жатыр ел қаланым. Алысы барыстанды қара баспен, ішінде сиыр сауар мал қораным. Сексеуілдің шоғын салып самауылға, Шайымды баттап ішіп жан бағам. Тойған соң ыстық сүтпен немерелер, сендер мен айтысуға қамданамын. Дауылға түдеп берген жалғыз ағым, ауылда қалып қойған ай, мен қанамын. Қалғансың әріптестің көзірі бол, емесің біреулердей төзімі жоқ. Бүгін дос ертеңіне жау болғандар, қарасын көңілімізге сезілі жоқ. Жүрегім жақсыларды жақсынбаған, пар келсе парасаты өзіні бол. Айтыстың бұл жалғанда қаншағын мен, әртік әрмеке өнден ай, осығы жоқ. Ертегім есен құлым ері дейін, жырыңның шәрбатына еді дейін. Етеуіміз сылдыраған жас емеспіз, дейтұғын кездесеріміз қағы кейін. Асқатта түш жалдыма ала қалдай, мен соның етегі боп көрінейін. Жеңілдім деп әсет қаннан сен айтасың, жеңсем де дәл осы жылай жеңілейін. Бүгін өлеп тапсаң жиын үйбін, есен құл кезедің дай ғала қойшы, қадырын білу шегін ай, кейіз үйдің
Thank you.
ауылдан чыкканда сен бар едің ойымда. Жарасы шек екеуміз жаққасаң да қойында. Баян баян өлді деп сала берме уайымға. Өзі қандай мен қандай осы жағын қайында. Біз екеуміз тұқсаймыз қатан өскен жайқалық қарағаймен қайылға. Өзіміз мынау көтінде асты кеткім келеді анау жұбан мойынға. Құлықтың дедім жаңа қара нарға, дедім сол дедім ғой амалсыздан шара бар ма. Мен сұлуға балаларға дайындадым, жұтылып кетемін деп табанарда. Есен күлсене түстігім балаң бар ма. Әйтпесе сөзің сөйлер қалан бар ма. Бататын әсел қанға сенің түсін, япырмай мұржиып тұрып шамаң бар ма. Айтыста мақал осын сақал озбай, не жетсін қартайғанға қатар азбай. Жұртымның алдында жұрт асаланбай. Сенің бар тігенедің сыққа шығып, ешкіге жабысатын ошағандай. Үйреттің балапаны деген едім, алғашқа айтысқанда аса болмай. Сапсара жұдырықтай жібермеген, қолыңа ұстатпайтын қашағандай. 30 жыл өткен екен содан бері, қоқиып қалыпсың ғой ай қағаздай. Көбейге кептеледі тосын сұрақ, айтайын тыңдасаңыз досым шығар. Илләки мұсылманмын анамын деп, тартамын орамалды басым қырап. Бүгінгі қаладағы әнші елдер жетілген дүниенің басын құрап. Қартайған сайын солар көйлегінің қиялдың қоңырауын ашыңқырап. Етегі қырғаларға шоңдияды, тізеден жоғарылап асыңқырап. Қарасан иықташып арқадашып, иманың дәретеді шошыңқырап. Соларды көрген сайын көк сандықтан қыздардан ұят кетті ай қашыңқыра. Кигендей иттерсін бастарына, жағады сары бояу шаштарына. Жақтырмай сондайларды сасырмас деп қосыпты абай ақын қоспағына. Қорғылып құдай берген қолан шашты орыстың жеріп болжыр қаспағына. Кез келсе ішкіліктен тартынбайды, қарамай келіп қалған жастарына. Соларды көре көре қызарғасын, өкпесі ауыл елдің бұған басын. Күләштер бейлігілді үлгімізде, демейміз боянбасын, сыланбасын. Қазыға ел ашық шашып кейінбеген, білген соң денсаулыққа зияндасын. Және де тұмшаланып бүргенбеген, далалық еркіндікті құбалғасын. Ұлтымның абыройы әйелдерде, өзге жіп өрнегіңді бұзалмасын. Кетпендей күнде қалған солқылдатпай, заңында бұрау керек бұраннасын. Қолында билігі бар адам болса, ақынның осы сөзін бұраннасын. Киінген ашық шашып құятыген, әйелді сағынағай шығармасын. Жүректің сөйлеп тұрмын кесімімен. кетин дейди эсилинен. Бул энди биз айтпасак майдагы каршалык карасаң да кешилин мен. Балалар тумай жатып берим менен бузулуп бара жатмай эсилинен. Уяттын жартынды деп калган багы жукарып жүйкөсүнүн кан тармагы. Деңиздей пилимдерден кутула алмай бир газап көк сандыгын талкандады. Бул сөзүм ой салады эси барга, ауруун баткан адам жасырарма. Тегинди теледи дар баркан жатыр эбилис азгылышын өпүргөндө. Кыз деген аналык гүл закымданса дүйүнү шириитинин эсин алда. Эл болом десең казак эме өлө эге жетемдеп пенсияга жете алмаган бирөө эмес экөө эмес мындай дейди. Ак сүйөк астыналык айелдер бар зейнетке чыгар жасты улгайт дейди. Эсенкул осу жайлы не дер едиң арызын арттагы жылдай бизге айт дейди.
Чынында да көңіл бөл, жарағыштаудан кеудесін жарысып жүр бұл күнде. Абысын мен абысын, енелер мен келіндер, сондай-сондай келіндер осы залда да отыр ғой. Көрмегендерің көріңдер, көргендерің көріндігі Нәсірханға беріңдер. Шынында бұл заман, бұл қыздары қазақтың қызармайтын боп кетті. Жаңа үйленген баладан қызармайтын боп кетті. Сезімі жоқ секстен жаулап алды мектепті. Шынында да Әшірхан қандай заман боп кетті. Заманында советтің жүріш едім мен дағы. Қаңғы басып сияқты қадырым іште қабысып, осы жерде мінеки арқасында тоқтыптым. Біз екі семіз отырмыз осы жерде қауышып. Түркістан деген шаһарда сен де мынасың ғой. Тайғазанның тамағын жалғыз өзің табысып ей.
Даламыз бек болған соң жарамыз бар. Шымкент Түркістан деп шулайсыңдар. Бағымыз болса да бағымыз жоқ. Ордендер аналардың көбі батыр. Сондықтан басқалардан қарамыз бар. Түркістан орда баса түркі баса. Тарихтың басып жатыр табағынды. Кезгерген қазақ тілін қуаласын, бабасын Түркістаннан табамыз кеп. Бақылдық зиялының бәрі сонда, табады сен таппасаң бабаңыз деп. Киеде топыраққа бастыр еген, әзіреті сұлтанына бастыр еген, киеде топырақта қаламыз деп. Киеде топыраққа тіл тигізген, киесіз біреулерге ай. Шарамыз жоқ, ай. Халқымның құдайлығына келеш едім, мұны да бекер айтты демес едім. Жанарым жасылданып кетіпті ғой, бар меді біреулерге береш едім. Бұл заман ойғы-бойғы боп кетті ғой, көрсетіп талайлардың көреш едім. Өзгерді жиырма жылда бәрі өзгерді, көздерің қарай қапталай, әлі сенің ай. Осы күн қазақ деген ұлыстайда, жел сауын толдырған соң жылыстай ма? Ынсапсыз ізгіліксіз дүниенің түбіне бір қарауға тырыспай ма? Айтпаса елдің жайын есен қылмау, шаханып мұқтар бөтемай, ұрыспай ма? Бәріне қазақ деген даяқ жанбыз, бекер ақ баяғыда оянғанбыз. Бейімбет Сәкен Ілияс мағжан болып, белшеден қызыл ханға боялғанбыз. Бәріде қабыланның оққы ілініп, қамыста қалып қойған қояндармыз. Тұратын өлі құдан шақ келіп тұр, отанға жан жағынан от дөніп тұр. Жиып ап қастарханнан құртмайынды, қиқымын алпауыттар өткеріп тұр. Соры бап саралдынды, қаралдынды, жылтырап жұғындысын жеткеріп тұр. Тілінді дінінді бір дегендерді жау шығып ішімізден жек көріп тұр. Қоғамда өтіріктен қазан қайнап, бұқара бақындыққа бет беріп тұр. Көзі жоқ құлағы жоқ азаптықтың басына қара бақыр кептеліп тұр. Қисада қылша мойнын сезер емес, шыңғырып оялатын ай шақ келіп тұр. Жұлатым арам жөлін мұрза баттың, аузына нағыма яққан шенеуіпке, бір мезгір кеп тұрады тұз жұлаттың. Жарамсап бақтаулардан жүрі қайны, құлағы сарсыды ғойай, бұл қазақты
құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматыда өткен ретро айтыстың алғашқы жұбы Әселхан Қалыбекова мен Есенқұл Жақыпбековтің сөз сайысы. Айтыстың жалғасын бейсенбі күні тыңдай алатын боласыздар. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұрсайын Лақанұлы, аман сау болыңыздар.